καλημέρα σας. Είναι το Σαββατιάτικο Αθηνά το Φελέκι. Είμαι ο Φίλιππος Παπάς, σήμερα solo. Ακόμα συνεχίζουμε αυτή την λογική όσο τα μέτρα περιορισμού του ιού είναι ενεργά στο μικρόφωνο, με τον Στέφανο Κεβόρκογλου στον ήχο και την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι μια εκπομπή σήμερα κάπως, μπορώ να πω, πανηγυρική σε καμία περίπτωση, αλλά κάπως λυτρωμένη, κάπως ανακουφισμένη, με την έννοια ότι η αναμονή του ανοίγματος του βιβλιοπωλείου και της επαναφοράς του εκδοτικού προγράμματος ποικίλων μικρών και μεγάλων εκδοτών από Δευτέρα, η απελευθέρωση τίτλων που θα τους βλέπαμε από τον Μάρτιο ήδη στα βιβλιοπωλεία και από την περίοδο πριν από το Πάσχα από τη μία, αλλά και από την άλλη πρόσβαση σε τίτλους, η διαζώσεις πρόσβαση σε τίτλους, οι οποίοι κακόπαθαν οι δόλοι βγαίνοντας ακριβώς στην εποχή που ξεκινούσε το lockdown, είναι κάτι που δεν μπορώ να πω ότι δίνει ακριβή χαρά. Η αγωνία και το σφίξιμο για ό,τι ακολουθεί και για ό,τι ισχύει ακόμη είναι αρκετά εντόνη, παράλληλα και με την αίσθηση μεγαλύτερης αντοχής και πίστης για ό,τι ακολουθεί. Αλλά από την άλλη είναι από τις λίγες στιγμές που αισθάνεται κανείς κάτι σαν αυτή την επαναφορά του φθινοπόρου ή λίγο τη φάση πριν από τα Χριστούγεννα ή οτιδήποτε, ότι αξίζει πάρα πολύ να αναζητήσει κανείς και στο πεδίο της λογοτεχνίας και στο πεδίο του non-fiction, του δοκιμίου, των μελετών της ιστορίας, πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία, όπως έχουμε χιλιοπεί, κυριαρχούν στην εκδοτική παραγωγή της Ελλάδας, κυρίως σε ό,τι αφορά τους μεταφρασμένους τίτλους, την κάνουν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες που μπορεί να βρει κανείς σε όλη την Ευρώπη. Όλη αυτή την κίνηση των βιβλίων, όλη αυτή την παρουσία ποικίλων σύγχρονων και παλαιότερων πεζογράφων και ποιητών, αλλά και πάρα πολύ σημαντικών δοκιμιογράφων, ιστορικών και το καθεξής. Με αυτόν τον κάπως, όχι ακριβώς χαρμόσυνο, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναλέω λυτρωμένο τόνο, ξεκινάμε, γιατί ένα μικρό μέρος της σημερινής εκπομπής, πριν μιλήσουμε τηλεφωνικά με το εξωτερικό, με έναν οικείο και πολύ νομίζω ενδιαφέροντα καλεσμένο στο Φελέκι, τον αναπληρωτή καθηγητή του Bournemouth, τον Ρωμανό Γεροδημό, για το βιβλίο του Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα, αλλά και γενικώς για οτιδήποτε γράφει και οτιδήποτε σκέφτεται αυτόν τον καιρό. Πριν από αυτό θα προσπαθήσω όσο πιο συνοπτικά αλλά και όσο πιο εστιασμένα γίνεται να δώσω μια πολύ μικρή εικόνα από τίτλους που πρόκειται να κυκλοφορήσουν από Δευτέρα ή που ήδη είχαν βγει και τώρα απελευθερώνονται ακόμα περισσότερο. Και είναι μια μικρή παρένεση για όσους κινούνται στο κέντρο, προφανώς όχι κάποιος να κάνει μια κίνηση αποκλειστικά γι' αυτό, να αναζητήσουμε την πρόσβαση στα ράφια των βιβλιοπωλείων με όλα τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν από τη Δευτέρα, ειδικά αν βρεθούμε στις πιάτσες του κέντρου αλλά και στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μας. Είναι ευχάριστο ότι είναι τα πρώτα που ανοίγουν, γιατί ξέρουμε ότι και αυτός ο χώρος που ξεκινά από τους βιβλιοπόλες και φτάνει στους τυπογράφους, στους εκδότες φυσικά, αλλά και στους επιμελητές, μεταφραστές, διορθωτές και σε όλους τους εργαζόμενους τους εκδοτικούς οίκους, υπέστη ένα πάρα πάρα πολύ γερό χτύπημα, παρότι λειτουργήσαν κάπως οι ηλεκτρονικές παραγγελίες, παρότι υπήρξε μια μικρή προσαρμογή του κοινού από ό,τι διαβάζω προς κατευθύνσεις e-books και ούτω καθεξής, και επειδή υπέστη αυτό το πλήγμα, προφανώς έχει τροποποιήσει σε μεγάλο βαθμό και τις προσεχείς παραγωγές. Βλέπω σε δελτία τύπου ότι πολλοί εκδότες θα βγάζουν τίτλους βιβλίων ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, και επειδή θα είμαστε ακόμα και τώρα πολλές ώρες στο σπίτι, αξίζει νομίζω πολύ τον κόπο, αν σας φέρει ο δρόμος προς ένα μικρό ή μεγάλο βιβλιοπωλείο, να μπείτε μέσα και λίγο συμβολικά από Δευτέρα και να αγοράσετε κάτι. Ούτως ή άλλως έχουμε κάνει όσες οικονομίες δεν έχουμε κάνει ποτέ αναγκαστικά αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα για να αρχίσουμε λίγο να ξετυλίγουμε το μενού, να παρουσιάζουμε το μενού, να ξετυλίγουμε το κουβάρι των όσων ακολουθούν σε αυτή την άτυπη επανέναρξη της εκδοτικής σεζόν. Να πω ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο με το που, όσο και αν δύσκολα μπορεί να μιλήσει για ευχάριστα πράγματα κανείς, με το που επανέρχεται στην βάρδιά του στο Φελέκι, στην οικία Τεχνόπολη, στον 984, να ανοίγει το ντουλαπάκι του και να βρίσκει βιβλία από ίσως τον πιο οικείο εκδοτικό οίκο της εκπομπής, από τις εκδόσεις πόλης, οι οποίες είχαν προαναγγείλει ότι κάποιοι τίτλοι θα βγουν αμέσως με το που ανοίξει τα βιβλιοπωλεία. Το μεγάλο μυθιστόρημα της κυρίας Μαρούτσου, το Γηθυριόμορφη, είναι το ένα που με περίμενε πολύ πρόσφατο, και τα ποιητικές συλλογές νεότερων ποιητών της Μαρίας Αρχιμανδρίτη, το Πουέντε και του Σπύρου Γούλα, τα περσινά τους βάζουν για καλά, είναι τα πρώτα βιβλία αυτής της καινούργιας μετά το Μένουμε Σπίτι περίοδου που πιάνω στα χέρια μου από τις εκδόσεις πόλης τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να πούμε και τα υπόλοιπα που έπονται ή που έχουν ήδη βγει και μας περιμένουν. So high over the city, we can sail away like dreamers do. Me and you, let's take a train across the land. We'll choo-choo hand in hand, wave farewell like dreamers can and dreamers will. Don't be afraid of goodbye. Never leave you high and dry. No, no, no. Let's take a plane, better yet, helicopter, into the sunset. Buzz, buzz, buzz. The city sleeps. Dreamers dreaming dreams so sweet. Devils hop and skip under the moon and under the stars like dreamers do. That's what we are. Στον πλούσιο ιστότοπο, για παράδειγμα, της Athens Voice, συνεχίζοντας αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τις εκδόσεις που ακολουθούν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον και εικονογραφημένο και θεματικό αφιέρωμα στην προσεχή παραγωγή και στις προσεχείς κυκλοφορίες, όπου καταλαβαίνουμε και διαβάζουμε ότι έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και ποικίλα να αναζητήσουμε, και πάρα πολλά μαζεμένα κυρίως. Για παράδειγμα, και ελπίζουμε να έχουμε και την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε, εστιάζω στις εκδόσεις Πατάκη και στο βιβλίο του Ρόντρικ Μπίτον. Μία από τις πρώτες γενικές ιστορίες που θα δούμε για με αφορμή το 1821, την αυτοβιογραφία ενός έθνους. Μια ιστορία της Ελλάδας γραμμένη με το γνωστό γλαφυρό τρόπο του Βρετανού νεοελληνιστή. Από την άλλη, μπορούμε να φανταστούμε ότι σε εκδοτικούς οίκους που έχουν πολύ συγκεκριμένο ρεπερτόριο και πολύ λόγιο και πολύ εστιασμένο, όπως για παράδειγμα σε εκδόσεις Άγρα, θα βρούμε πολύ οικείους συγγραφείς, όπως μυθιστορήματα του Σιμενών ή όπως μια ανθολογία από τα όνειρα του Κάφκα όπως εμφανίζονται σε ημερολόγια και σε επιστολές του. Επίσης εστιάζω σε το βιβλίο, στη μελέτη για τη μεσαία τάξη που θα βγει με τίτλο «Το μεσαίο κενό» του Φίβου Καρζή, που θα βγει από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Λέω πάρα πολύ ενδεικτικά κάποια πράγματα που μου κέντρισαν την προσοχή, που μου όξυναν την περιέργεια. Μία ψυχοκοινωνιολογική ανάλυση της ιστορίας των εμφυλίων πολέμων, με έμφαση στο πεδίο των ιδεών, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, που βγαίνει ακριβώς τώρα, του David Armitage. Και φυσικά πολλούς τίτλους λογοτεχνίας, στους οποίους μπορούμε να τους συζητήσουμε και στην συνέχεια. Ανέφερα ήδη κάποια από τα βιβλία που λάβαμε από τις εκδόσεις Πόλης. Είπα για το βιβλίο της Έλενας Μαρούτσου, «Θηριόμορφη», και τις ποιητικές συλλογές του Σπύρου Γούλα και της Μαρίας Αρχιμανδρίτη. Θα μιλήσουμε, αν μας μείνει χρόνος, για αυτές και στην συνέχεια. Και έχει ενδιαφέρον επίσης να εστιάσει κανείς και στις εκδόσεις Μετέχνιο, που προφανώς από το πλούσιο εκδοτικό πρόγραμμα που είχαν ούτως ή άλλως έτοιμο, εστιάζουν σε κάποιους τίτλους, κάποιοι άλλοι πάνε λίγο πιο πέρα, και είναι λογικό αυτό. Όλα φαντάζομαι έχουν τροποποιηθεί στην πορεία των πραγμάτων, καθώς είμαστε περίπου στους 2 μήνες από τότε που προσαρμοζόμαστε στις καινούργιες συνθήκες. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζω το βιβλίο της Σοφίας Νικολαίδου, ένα βιβλίο ντοκουμέντο με τίτλο «Το χρυσό βραχιόλι». Πολύ ενδεικτικά το λέω, και θα μιλήσουμε στην τελευταία ισοζώνη της εκπομπής και για κάποια άλλα βιβλία από αυτά που αδικήθηκαν, κατά μια έννοια, από αυτά που λάβαμε λίγο πριν μπούμε σε αυτή την έκτακτη συνθήκη. Και επίσης από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες που από Δευτέρα θα τις βρούμε στα βιβλιοπωλεία είναι από τις εκδόσεις Καστανιώτη τα βιβλιοκρισίες, που τις διαβάζαμε πολύ συστηματικά, θυμάμαι, και στην Λάιφο τα τελευταία χρόνια και σε πολλές άλλες, σε πολλά άλλα έντυπα του Κωστή Παπαγιώργη, που και μετά το θάνατό του, κάτι λίγο από τα ντοκιμαντέρ, κάτι από τα δοκίμια του, παραμένει πάρα πολύ ενεργός στις επιλογές του αναγνωστικού κοινού. Τα βιβλία των άλλων ένα λέγεται, και είναι σε επιμέλεια του Δημήτρη Καράμπελα το κείμενο, τα κείμενά του, και σε εισαγωγή, και θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό το βιβλίο προσεχώς. Και επίσης να αναφέρω άλλον έναν οικείο και αγαπημένο της εκπομπής από άποψη όχι μόνο περιεχομένου των κειμένων του, των δοκιμιακού περιεχομένου κειμένου του, αλλά και από άποψη γλώσσας και ευρημάθειας, του Νικόλα Σαβαστάκη, που κυκλοφορούν τη Δευτέρα από τις πολύ καλές εκδόσεις Στερέωμα, μια μικρή επίσης συλλογή με μικρά δοκίμια. Πολύ ενδεικτικά και πολύ σκόρπια, και με κίνδυνο να έχω αδικήσει πάρα πολλές μικρές ακόμα προσπάθειες ή μεγαλύτερες για επαναφορά στην εκδοτική κίνηση, αναφορά ήταν όλη αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί κανείς να πει για την μεθ' επόμενη φάση, προφανώς για το πώς θα κινηθεί όλη η αγορά το καλοκαίρι. Ξαναλέω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο, και θα το πω και τρίτη φορά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, με κίνδυνο να γίνω κουραστικός, να δει κανείς πώς μπορεί συμβολικά έστω να επισκεφτεί ένα συνοικιακό ή μη βιβλιοπωλείο και να κάνει μια αγορά από Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να κάνουμε την προσπάθεια να καλέσουμε τον καλεσμένο σε αυτήν την εκπομπή, που πολλές εβδομάδες, λόγω της ιστορίας με τον ιό και τον αποστάσιο, θα τον είχαμε στο στούντιο κανονικά, αλλά προφανώς ήρθε από τη Βρετανία, μεταξύ άλλων όλων των χωρών δηλαδή, που δεν μπορούν να έρχεται, δεν μπορούν να πετούν αεροπλάνα προς τα εδώ ή από εδώ προς τα εκεί. Ελπίζουμε να γίνει προσεχώς και αυτό. Θα τον είχαμε στο στούντιο, αλλά δεν γίνεται. Ο Ρωμανός Γεροδήμος θα μας μιλήσει για το τελευταίο του βιβλίο, «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα», τελευταίο του στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, αλλά και για τις έρευνες, τα ντοκιμαντέρ, την αρθρογραφία του και πολλά ακόμη που κάνει αυτόν τον καιρό. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και επανερχόμαστε με τον καλεσμένο μας.
Αθήνα 984, στους 98 και 3.
Ο Δήμος Αθηναίων δίπλα στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες 24 ώρες το 24ωρο. Για φάρμακα, τρόφιμα, νοσηλευτική και οικογενειακή φροντίδα ή απλά για συμβουλευτική υποστήριξη, καλέστε τη βοήθεια στο Σπίτι Πλας στο τετραψήφιο 1595 και στο 210-5277-000. Είμαστε δίπλα σας. Δήμος Αθηναίων.
Αθήνα 984.
Ο Δήμος είναι πολύ παραγωγικός, πολύ δραστήριος και ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολυδιάστατος άνθρωπος. Δεν μπορεί κανείς να εστιάσει σε μία του ιδιότητα, ας πούμε, του καθηγητή μόνο. Γυρίζει ντοκιμαντέρ, αρθρογραφεί στο Αμάγκη για θέματα ευρύτερα, για παράδειγμα τα ταξιδιωτικά του κείμενα που και στο βιβλίο του ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα καταλαμβάνουν ικανό χώρο, είναι από τα πιο αξιανάγνωστα που μπορεί να βρει κανείς. Παρεμβαίνει πάρα πολύ συχνά, το είδαμε ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα στα νέα και στο Βήμα, για θέματα όχι μόνο της επικαιρότητας αλλά και ευρύτερης κοινωνιολογικής ανάγνωσης πάρα πολλών πραγμάτων και όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Έχει ένα πάρα πολύ ενεργό προφίλ, το οποίο το παρακολουθούμε με πάρα πολύ προσοχή, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και κάτι συμβολικό, είναι πια πολύ αναγνωρίσιμο στους περισσότερους από ό,τι σας ακούτε αυτή τη στιγμή. Είχε πρωτοέρθει στην εκπομπή πριν από 7 χρόνια, όταν ακόμα τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά και όταν ακόμα δεν είχε την τωρινή, μπορώ να πω, διάδοση των κειμένων του στα ελληνικά. Οπότε κάθε φορά που τον υποδέχομαι στον αέρα μας χαίρομαι πάρα πολύ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα, Φίλιππε.
Εξού και ο ενικός που μόλις ακούσατε, δεν μπορούμε να
κρατήσουμε. Όχι, δεν γίνεται μετά από τόσα χρόνια.
Και είναι μια συνέντευξη λίγο σύριαλ, όπως έλεγα και πριν, γιατί με το που βγήκε το βιβλίο την είχαμε κανονίσει, μετά μας πρόλαβε ο κορονοϊός και μετά από ποικίλες αναβολές έχουμε επιτέλους το χρόνο να εστιάσουμε σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον πληθωρικό βιβλίο, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω ανάποδα όπως συνήθως και να μην το ρωτήσω πώς προλαμβάνει κάθε φορά που έχεις και κάποιον από το εξωτερικό ο οποίος έχει εγκαίρως γράψει και για όλο αυτό το θέμα που έρχεται και εστιάζει και πάρα πολύ σε θέματα πολιτικής και πρόσληψης και συσχετισμών δυνάμεων στον 21ο αιώνα για ποικίλους τομείς της ζωής μας, πώς προσλαμβάνει όλη αυτή τη φάση του lockdown, πώς είναι το κλίμα στην Βρετανία και πώς αισθάνεται ξεκινώντας από το τελευταίο του στάτους για ό,τι πάει να γίνει από Δευτέρα εδώ.
Ναι, κοίταξε, καταρχάς να πω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό που, επειδή εντάξει, παρακολουθώ καθημερινά τι γίνεται στην Ελλάδα και ακούω και διαβάζω και μιλάω και με εσάς και με τους φίλους μου και με την οικογένειά μου, και έχει ενδιαφέρον το πώς οι δύο χώρες κάπως βιώνουν λίγο διαφορετικά όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία στο πώς, στο ατομικό επίπεδο, στο πώς η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει και το πώς το χειριζόμαστε όλοι αυτοί στα σπίτια μας, ας πούμε, και το πώς έχουν επηρεαστεί δουλειές, πώς άνθρωποι έχουν απολυθεί. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι υπάρχει μια παγκόσμια οριζόντια εμπειρία, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ίσως είναι η πρώτη παγκόσμια εμπειρία. Ακόμη πιο παγκόσμια για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μπορεί να πει κάποιος. Ναι. Δηλαδή, είναι η πρώτη πραγματικά φορά που όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ζει κάτι τόσο πολύ έντονο, τόσο πολύ ταυτόχρονα. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και διαφορές. Όλοι ξέρουμε ότι τη διαφορά στο πώς οι δύο χώρες αντιμετώπισαν στρατηγικά, ας πούμε, την πανδημία και τη διαφορετικά μέτρα πήραν. Οπότε η Αγγλία είναι ακόμα σε μια φάση που έχουμε τριψήφιο αριθμό θανάτων κάθε μέρα. Ο κόσμος είναι ακόμα μέσα στα σπίτια θεωρητικά. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για να ανοίξουν κάποια πράγματα προς το τέλη Μαΐου, αλλά γενικώς είμαστε σε μια λίγο διαφορετική. Η δικιά μας καμπύλη, αν το θέσω έτσι, μια και έχουμε γίνει όλοι δημιολόγοι, είναι λίγο διαφορετική από την καμπύλη της Ελλάδας. Οπότε είμαστε ακόμα σε μια φάση πιο μουδιασμένη, λίγο πιο. Ο κόσμος είναι ακόμα σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρει ακριβώς πότε και αν. Καλά, σίγουρα κάποια στιγμή θα ξαναβγούμε πίσω από εδώ μέσα, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Ενώ στην Ελλάδα είναι λίγο, νομίζω ότι παρατηρώ μια λίγο πιο μεγαλύτερη αισιοδοξία, μια εξωστρέφεια. Ο κόσμος, όπως έλεγε πριν για τα βιβλία, ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα αρχίζουν να λειτουργούν πάλι. Θέλει βέβαια προσοχή για να μπορέσουν να συνεχίσουν να μένουν ανοιχτά όλα αυτά.
Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί εξ αποστάσεως, φαντάζομαι.
Ναι, το Πανεπιστήμιο λειτουργεί και μάλιστα μας έχουν. Οι συζητήσεις που γίνονται σε όλο τον κλάδο αυτή τη στιγμή είναι το να ετοιμαστούμε ούτως ώστε του χρόνου είτε να κάνουμε τα πάντα διαδικτυακά, είτε ό,τι εάν χρειαστεί, που μάλλον θα χρειαστεί να ξαναμείνουμε στα σπίτια μας, να μπορούμε γρήγορα να μεταφέρουμε τα πάντα μέσω διαδικτύου, όσα τέλος πάντων γίνεται να μεταφερθούν, γιατί υπάρχουν και εργαστήρια. Αυτό το πράγμα επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι οι σπουδές τους δεν είναι θεωρητικές, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μέσω ίντερνετ, που μπορεί να χειριστούν μηχανήματα, να πρέπει να είναι μέσα σε εργαστήριο. Οπότε οι πτώσεις είναι πραγματικά πολύ μεγάλες και για την εκπαίδευση.
Ναι, και είναι κάτι που ακούγεται δευτερεύον αυτή τη στιγμή και δεν έχει προφανής επιπτώσεις στην οικονομία, αλλά στο κομμάτι αυτό που λες ότι και το χειμερινό εξάμηνο σε όλο τον κόσμο εικάζω, δεν είναι αυτό που λες, υπάρχει μια παγκόσμια διάσταση. Mm-hmm. Τα περισσότερα πανεπιστήμια ετοιμάζονται να, είτε να μην ανοίξουν είτε να ανοίξουν και να κλείσουν, και προφανώς αυτό επηρεάζει και τις βιβλιοθήκες ακόμα περισσότερο, άρα μπαίνουν σε αναστολή τα πάντα από ό,τι είχε συνηθίσει κανείς, από τα Εράσμους και τα συνέδρια μέχρι τα εργαστήρια και ποικίλες άλλες προσκλήσεις και παραδόσεις. Είναι κάτι που το έχουμε κυρίως μπροστά μας και όχι πίσω μας σε ό,τι έχει περάσει, και το οποίο θα έχει πάρα πολλές επίσης συνέπειες αρκετά ενδιαφέρουσες και προς τη μία και προς την άλλη μεριά.
Ακριβώς.
Ήθελα να σε ρωτήσω για το προσεχές σου project που μπορούμε να δούμε για το ντοκιμαντέρ, πριν ξεκινήσω κάποια κομμάτια του βιβλίου που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ εντοπισμένα και στην εποχή του κορονοϊού, να μας πεις δύο πράγματα.
Για το ντοκιμαντέρ, κοίταξε, το ντοκιμαντέρ είναι, το δουλεύω εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο επικίνησε, η αρχική ιδέα ήταν να γίνει μικρού μήκους. Τελικώς έχουμε καταλήξει με κάτι που είναι σαν τον Ben Hur, λιγάκι, με 2,5 ώρες, ας πούμε. Αλλά το καλό είναι ότι το έχουμε κόψει σε 7 μικρά επεισόδια, ούτως ώστε ο καθένας να μπορεί να δει αυτά που τον ενδιαφέρουν ανεξάρτητα, χωρίς να πρέπει να δει όλο το ντοκιμαντέρ, αν δεν θέλει να κάτσει 2,5 ώρες να δει, ή μπορεί να το δει σε συνέχεια. Και το θέμα το έχει να κάνει με την ασφάλεια και την αποτροπή στον 21ο αιώνα, ειδικά στην Ευρώπη και ειδικά μέσα από τον οπτικό φακό του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε πάρα πολύ δημόσια. Δεν υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το ΝΑΤΟ. Γίνονται συζητήσεις όταν βγαίνει ο Τραμπ και λέει κάτι, ή όταν βγαίνει ο Μακρόν και λέει κάτι, ή όταν, ας πούμε, έχουμε κάποια θέματα με την Τουρκία ή όταν γίνεται κάποια σύνοδος, αλλά είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε ή από ό,τι πιστεύουμε. Και είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το πώς ορίζουν την ασφάλεια και ποιος είναι ο ρόλος της αποτροπής τον 21ο αιώνα είναι κάτι το οποίο ακόμα και με τον κορονοϊό το βλέπουμε. Γιατί, για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε στη σχέση με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Έχουμε διαβάσει πολλά και τις τελευταίες μέρες για το πώς ένας βιολογικός πόλεμος θα μπορούσε να μας απειλήσει. Και αυτές είναι μόνο μερικές από τις πτυχές. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα γεωπολιτικά σε σχέση με τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας, με τις σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής, με το ουσιαστικά που βαδίζει ο κόσμος από την άποψη της παγκόσμιας ασφάλειας. Και οπότε το ντοκιμαντέρ, εκτός του ότι κάνει μια εισαγάγει κάποιες έννοιες όπως το τι σημαίνει αποτροπή, τι σημαίνει το δίλημα ασφαλείας, ποιος ήταν ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο παρελθόν, στον ψυχρό πόλεμο, τι προβλήματα αντιμετώπισε μετά τον ψυχρό πόλεμο, επικεντρώνει και στα τωρινά, δηλαδή στα διλήμματα και στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει τώρα. Και έχουμε κάνει συνέντευξη με αρκετούς δημοσιογράφους, πολιτικούς, διπλωμάτες, ειδικούς, αλλά φέρνουν και τη φωνή των νέων ανθρώπων. Δηλαδή, μιλήσαμε και με φοιτητές και είχε πολύ ενδιαφέρον να ρωτάς νέους ανθρώπους τι σημαίνει ΝΑΤΟ και να μην μπορούν να σου πούνε καν τι σημαίνει, τι είναι. Οπότε,
είναι αυτή η διαφορά ενός κόσμου που ακόμα και εμείς έχουμε στο μυαλό μας ως δεδομένο, ας πούμε, και εμπεδομένο, mm-hmm. και πια μπορεί να μην λέει τίποτα, ας πούμε. Ναι.
Και δεν λέει όντως. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο, πέρα από το συγκεκριμένο οργανισμό, πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για τους διεθνείς οργανισμούς και τους θεσμούς που χτίστηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που πλέον δεν λένε τίποτα για πάρα πολύ κόσμο. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μείνει στο background και να μην ασχολιόμαστε μαζί του, γιατί κάνουν τη δουλειά τους και όποτε τους χρειαζόμαστε μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτούς, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί το περιβάλλον έχει αλλάξει και οι απειλές ασφαλείας και η φύση του πολέμου έχει αλλάξει. Έτσι. Οπότε, ας πούμε, όταν μιλάμε για fake news, όταν μιλάμε για υβριδικό πόλεμο, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινά και τελειώνει έτσι, φαντασμαγορικά. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν καθημερινά και συμβαίνουν ακόμα. Ακόμα και τώρα είδαμε στην κρίση το ότι βγαίνουν, ας πούμε, οι Κινέζοι και λένε ότι δεν το κάναμε εμείς, βγαίνουν άλλοι και λένε άλλα ντάλλον. Δηλαδή, υπάρχει ένα συνεχής πόλεμος μέσω fake news, μέσω θυμών, μέσω προπαγάνδας, και όλα αυτά δεν είναι άσχετα μεταξύ τους, όλα αυτά συνδέονται. Οπότε, ναι, το ντοκιμαντέρ θα το μπορούμε να το δούμε από την επόμενη Παρασκευή, το οποίο είναι και η 75η επέτειος της λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.
Ναι, είναι μια επέτειος που παγκοσμίως θα καταπλακωθεί από την τρέχουσα εξέλιξη, αλλά είναι πολύ σημαντική.
Και είχαν οργανώσει και κάποιες πάρα πολύ ωραίες εορτασμούς, ας πούμε, και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη πριν από καιρό και τις είχαν οργανώσει για αυτό το Σαββατοκύριακο και φυσικά δυστυχώς δεν θα γίνει απολύτως τίποτα και είναι κρίμα γιατί ας πούμε φεύγει και η γενιά των ανθρώπων έχουν φύγει πλέον, φεύγουν και οι τελευταίοι βετεράνοι που πολέμησαν σε αυτόν τον πόλεμο και θα ήταν και μια ευκαιρία κάπως να τιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να περάσει και μια μνήμη. Δυστυχώς ή ευτυχώς χρειαζόμαστε αυτές τις επαιτίους και τις ευκαιρίες για να υπάρχει μια μεταβίβαση της μνήμης της επόμενης γενιάς. Αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό όταν δεν υπάρχει μια δικαιολογία, μια ευκαιρία, κάτι έτσι συμβολικό το οποίο να αντιαφερθεί ο άλλος και να πει: OK, γιατί, τι ήταν αυτό το πράγμα, τι έγινε στο D-Day, τι έγινε μετά, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι. Οπότε χρειαζόμαστε και αυτά τα πράγματα και είναι λίγο κρίμα. Ελπίζω κάπως κάποια πράγματα να γίνουν στο διαδικτυακά ή πίσω της τηλεόρασης, δεν ξέρω.
Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν ότι κάποια event θυμόμουν την D-Day του 2004, ας πούμε, και ναι, πόσο κοντά μου μοιάζει, αλλά και τόσο μακριά ένας κόσμος που ήδη είχε αρχίσει και έμπαινα σε μια καινούργια φάση. Μετά είναι 10 Σεπτεμβρίου, αλλά σκεπτόμενος πλέον την επίδραση ενός πραγματικά κοσμογονικού γεγονότος, κοσμοϊστορικού γεγονότος όπως η πανδημία, η οποία έχει και πολύ μέλλον δυστυχώς στη διαχείριση αλλά και στην επέκτασή της, μαζί με την οικονομική κρίση που ακολουθεί και όλη την αλλαγή που θα υπάρξει, μαζί με έναν ρόλο χωρών που έχει σκεπτικοποιηθεί πάρα πολύ, δηλαδή το τι θα είναι η Αμερική σε μια νέα τετραετία Τραμπ θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι μπορούμε να συνηθίσουμε, ας πούμε, υποθέτω. Και μαζί κυρίως με το ρόλο της Κίνας, υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο στο βιβλίο σου για το ένιγμά της. Είναι ζητήματα τα οποία μας βάζουν και ειδικά εσένα από τη δικιά σου οπτική γωνία και από το δικό σου πόστο στο κέντρο των εξελίξεων. Πρώτη φορά νομίζω ως ευρύτερη γενιά έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε στην καρδιά της ιστορίας, ότι αυτό που γίνεται τώρα σε 100 χρόνια θα είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο ακόμα και σε συνοπτικά εγχειρίδια, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς, ναι, ναι.
Οπότε ένα μισό λεπτάκι να πάμε σε ένα σποτάκι και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε κανονικά μέχρι το διάλειμμα τον παρατέταρτο. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό το θέμα, γιατί εκτός όλων των άλλων, εκτός από εργασιομανής και πριν περάσω και στην περιηγητική σου διάσταση, είσαι και ένας άνθρωπος που καταναλώνεις σε υπερβολικό βαθμό και πάρα πολύ λιτρωτικό για μας, γιατί τις φιλτράρεις ειδήσεις σε σχέση με την παρουσία, με την πρόσληψη ξένων χωρών. Έχεις γράψει μια από τις σημαντικότερες μελέτες στην οποία μπορούν να βρουν και στο site σου για τον ρόλο της, τον τοξικό ρόλο της Ρωσίας σε πάρα πολλούς τομείς. Ασχολείσαι πάρα πολύ με τη νέα παγκόσμια ταξία, όπως γράφεις στο χαρακτηριστικό υποκεφάλαιο του βιβλίου σου. Πώς προσλαμβάνεται στη Βρετανία, πώς προσλαμβάνεις εσύ και πώς αισθάνεσαι γενικώς την παρουσία της Κίνας με όλη αυτή την παλινδρομική κίνηση που κάνει με τον ιό? Δηλαδή, από τη μία, αυτό που λες, υπάρχει μια τάση να τις αποδώσουν τα πάντα ακόμα και σε καθαρή συνωμοσιολογία της το φτιάξατε γι' αυτό και αυτό. Απ' την άλλη υπάρχει μια τάση στο άλλο άκρο να ξεχνάμε από πού έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία και από ποιες συνθήκες κυρίως και να λέμε ευχαριστούμε για τις μάσκες και να είστε καλά και τα λοιπά, και τη βλέπουμε να επανακάμπτει πολύ πιο γρήγορα οικονομικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα, όπως είναι λογικό.
Ναι, ναι, καταρχάς να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη Κυριακή υπήρξε άρθρο από Κινέζο καθηγητή στην Καθημερινή της Κυριακής, το οποίο έλεγε ξεκάθαρα ότι αυτό πράγμα δεν είναι γελί, γιατί ο ιός δεν ξεκίνησε από την Κίνα. Έτσι. Και αυτό ήταν ένα επίσημο άρθρο γνώμης, το οποίο εμφανίστηκε στον Κυριακάτικο Τύπο. Οπότε υπάρχει 100% μένεται ένας εντός εισαγωγικών πόλεμος προπαγάνδας και πληροφόρησης και παραπληροφόρησης. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο του γενικότερου του που βρισκόμαστε ιστορικά. Έτσι. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή στρατηγικά. Και η πρωτοκαθεδρία τους απειλείται και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και εκείνη αυτή τη στιγμή έχει την ευκαιρία να γίνει νέα εντός εισαγωγικών υπερδύναμη. Οπότε είμαστε και, δηλαδή πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω και να το δούμε όλο αυτό κάπως στο ιστορικό βάθος και τι σημασία όλα αυτά που γίνονται δεν έχουν μόνο σημασία για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό, ποιος θα έφταιγε για τον κορονοϊό ή όχι, έχουν να κάνουν με πολύ, πολύ σημαντικότερα πράγματα.
Ναι. Και όπως λες, για μια χώρα που έχει το περίπου την δυνατότητα να παράγει τα αγαθά που όλος ο υπόλοιπος πλανήτης καταναλώνει και που πρώτη είχε μπει σε αυτή η κατηγορία αντιμετώπισης και του ιού, αλλά και παίρνει θέση για την επόμενη μέρα γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα και να αποκρύπτει πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε ή γίνεται, αλλά και με το να ελέγχει πολύ πιο εύκολα κεντρικά τη γίνηση κάποιων πραγμάτων. Νομίζω ότι είμαστε, χωρίς να θέλω να κάνω τον προφήτη τώρα Σάββατο πρωί από το ραδιόφωνο, ότι αυτό ακριβώς που είπες, ότι υπάρχει και μια τάση που μπορούμε να τη φανταστούμε ως τη νούμερο ένα παγκόσμια δύναμη την επόμενη δεκαετία, αν συνεχιστεί αυτός ο σχετισμός, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι...
Βέβαια, αυτό να πούμε ότι περιπλέκεται από το εξής, από τον εξής παράγοντα, έτσι, το οποίο, το πρόβλημα το οποίο έχει στρατηγικά Κίνα στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ή στην Αμερική, είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο πολιτισμικό και γλωσσικό χάσμα. Έτσι.
Ναι, σε αυτό το κειμενάκι σου που μιλάει για αυτή την άγνοια του.
Ναι. Και, δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, ας πούμε, ακόμα και η Σοβιετική Ένωση πάλεποτε ήταν πολιτισμικά πολύ, πολύ, πολύ κοντύτερα στο. Και είναι μέρος, είναι μέρος της Ευρώπης η Ρωσία. Έτσι, και είναι, ας πούμε, μέρος ενός διαλόγου πολιτισμικού που υπάρχει. Όχι ότι η Κίνα δεν είναι μέρος ενός πολιτισμικού διαλόγου, αλλά είναι η απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο τον καθημερινό στη Δύση και στην Κίνα ως σύμβολο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και απ' την άλλη, βέβαια, όπως είπες και εσύ, καταναλώνουμε οι πάντες, τα πάντα από την Κίνα και είναι η αθμομηχανή, ας πούμε, του σύγχρονου τρόπου ζωής. Οπότε και μας δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε να το θέσουμε έτσι.
Στην. Πρώτες εμφανίσεις του Τραμπ, θυμάμαι που το τόνιζε κιόλας όταν είχε προκύψει ο ιός, πριν πει τα διάφορα υπόλοιπα συλλεκτικά του, ότι είναι ο κινέζικος ιός, δεν τον έλεγε με την τώρα επιστημονική ονομασία ή οτιδήποτε. Ήθελα να ρωτήσω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το ξέρω ότι είναι μια ρηχή ερώτηση, μετάβαση, οτιδήποτε, η πρόσληψη όλων αυτών των πραγμάτων στην Βρετανία.
Ναι.
Δηλαδή ένας ηγέτης ο οποίος είναι σαν στοιχεία Ρωμανία από ένα σενάριο που αν είχε γραφτεί πριν από λίγο καιρό δεν θα τα πιστεύω,
ναι,
ο οποίος έχει αυτή την επιλογή στην αρχή και ο οποίος αρρωσταίνει, κάνει διαγγέλματα εμπείρετος ηλεκτρονικά και μετά μπαίνει σε εντατική,
ναι, ναι,
και μετά γυρίζει πίσω και έχει εκτεθεί η αρχική του στρατηγική αλλά παραμένει δημοφιλής και έχει αναπτερωθεί και πρόσφατα
και ταυτόχρονα γεννά και σύντροφός του το 6ο ή 7ο ή δεν ξέρω ακριβώς ποιο παιδί, ναι, του, έτσι,
το πιο παιδί
και παίρνει άδεια. Παίρνει άδεια πατρότητας και δεν πηγαίνει καν στα briefing, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε σε σενάρια.
Μα αυτό λέω. Αν είχε γυριστεί ένα serial πριν από 5 χρόνια βρετανικό και έλεγε να, αυτό είναι ένας πρωθυπουργός και αυτό συμβαίνει,
ναι,
στον,
ναι,
κόσμο, θα είχε θεωρηθεί το σενάριο τόσο τραβηγμένο από τα μαλλιά που θα είχε απορριφθεί ενδεχομένως, θα είχε θεωρηθεί
έτσι,
πολύ φτηνό, ας πούμε. Η βρετανική κοινωνία είναι σε όσο μπορεί να μετρηθεί σε αυτή τη φάση σε μια συνθήκη αναμονής, αγωνίας, μετάβασης και τα λοιπά, ή είναι συσπηρωμένη έστω σε αυτή την παράδοξη πολιτική του μία έτσι μία αλλιώς του Τζόνσον, όπως γίνεται πολλές φορές με τις ηγεσίες σε καιρό μεγάλων κρίσεων?
Ναι, θα έλεγα ότι προς το παρόν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συσπήρωση. Αρχίζουν σιγά σιγά και ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές επικριτικές και για τις αρχικές αποφάσεις που θεωρώ εγώ ότι ήταν πολύ λάθος και πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτά οδήγησαν σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως για τις δομικές ελλείψεις που έχει το σύστημα υγείας που δεν στέλνουν τους γιατρούς και τους νοσοκόμους χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό. Και αυτά τα πράγματα είναι κάτι το οποίο είμαστε μια υποτίθεται ανεπτυγμένη χώρα που υποτίθεται ότι ήμασταν από τις χώρες που ήταν πιο έτοιμες να αντιμετωπίσουν μια πανδημία. Και παρόλα αυτά, συνειδητοποιούμε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και ότι το σύστημα υγείας δεν έχει προστατευτικό εξοπλισμό. Έτσι. Και οι άνθρωποι πάνε και δουλεύουν εκεί πέρα με υποκατάσταση τα οποία είναι τελείως απαράδεκτα. Οπότε νομίζω ότι ναι, μην υπάρχει μια συσπήρωση, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αίσθηση, έτσι να το πω, αγωνίας ή θυμού συσσωρευμένου στην κοινωνία. Υπάρχει αρκετά μεγάλη αποδοχή του Τζόνσον και μια κάπως στοικότητα να το θέσουμε έτσι. Ταυτόχρονα όμως ακούγονται σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερο κάποιες φωνές επικριτικές, ειδικά για τα θέματα της υγείας και το πώς χρηματοδοτείται ή υποχρηματοδοτείται το σύστημα υγείας. Οπότε αυτά, ειδικά όταν αρχίσουν και. Γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τις επιπτώσεις στην οικονομία. Ακόμα υπάρχει αυτό το σχήμα, το πρόγραμμα της κυβέρνησης, το οποίο δίνει κάποια υποστήριξη χρηματική σε ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους κ.ο.κ. Αλλά όταν αυτά τα πράγματα κάπως περάσουν, και γιατί δεν μπορούν να διαρκέσουν υπάπερον, και δούμε και τις εκπτώσεις στην πραγματική οικονομία, δεν ξέρω αν θα είναι εξίσου ρόδινα τα πράγματα για την κυβέρνηση.
Ναι, ναι. Και αυτό ισχύει, φοβάμαι ή φαντάζομαι ή εικάζω πολλές φορές από το διαχωρισμό της πρώτης φάσης της καθαρής διαχείρισης, ναι, έτσι αλλιώς, της πανδημίας, στη δεύτερη φάση, και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα, που η εστίαση στην οικονομία θα είναι η καθημερινή διάταξη. Και το λέω γιατί ήδη είναι πολύ κουραστικό να αισθάνομαι, ευτυχώς είσαι σε απόσταση και δεν το βλέπεις, ότι σε κάποιους ανθρώπους όλο το ντισκούρ έχει επανέλθει ακριβώς, λες και είμαστε κάπου αγκιστρωμένοι το 2012, σε ένα συνδυασμό ήπιας συνωμοσιολογίας τελείως αντιφατικής, με χρήση πολύ συγκεκριμένων λέξεων, με συγκεκριμένα σεμινάρια, με συγκεκριμένη εστίαση, με συγκεκριμένες βεβαιότητες και με συγκεκριμένη στόχευση.
Κοίτα, ναι, το βλέπω αυτό, Φίλιππε, όμως, αλλά να σου πω κάτι, όμως, αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη ότι ο κόσμος νομίζει ότι έχουμε γυρίσει στην κανονικότητα. Δηλαδή, αν ο κόσμος φοβόταν, δεν θα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη. Ότι, ξέρεις, νομίζουμε ότι όλα είναι καλά, ότι αρχίζουμε και γυρίζουμε πάλι σε αυτά που λες.
Ναι. Και στις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Πάμε, Ρωμανέ, τώρα είναι το τελευταίο σποτάκι που θα κόψει τη ροή μας. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι στον αέρα. Σε πολύ λίγο και πάλι. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, ετοιμάζοντας την τελευταία μικρή πάσα διακοπή, μάλλον πάμε τώρα, συγγνώμη, προσπαθώ να φτιάξω θεματικές για να μην μας κόψει την εστίαση στο βιβλίο που το αφήσαμε τελευταίο. Πάμε τώρα στο τελευταίο break και γυρίζουμε μέχρι και τις 12 να έχουμε χώρο.
Αθήνα 984 στους 98.3.
Ο Αθήνα 984 ενημερώνει για τον κορονοϊό και στη γλώσσα Παντζάμπη της Ινδίας.
Coronavirus, vadi umar, aur jin an mukhtalif bimariyan wale logan nu bahut jald hamla karda hai. Apne hathan nu achhi tarah aur lagatar saaf rakho. Jadon tuhanu khansi aave aur chhik aave te apne baazu di koni de naal apna munh tak lo. Jinna logan nu ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਣਾਓ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਅਲਾਮਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ 11:35 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ.
Αθήνα 984.
Και πάλι στον αέρα της εκπομπής, μετά από τα ξενόγλωσσα πολύ χρήσιμα μηνύματα για τη διαχείριση του ιού από το σταθμό, τον έχεις ένα καλεσμένο που έχει μιλήσει για την παγκόσμια κοινότητα, τόσο λίγο από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, του για το παγκόσμιο οικοσύστημα είναι μάλλον καλή πήγη σύνδεσης με την πραγματικότητα και με ό,τι έχει γράψει. Παρόλα αυτά, στον Ρωμανό και Ροδήμο, σε αυτή την τελευταία δόση της εκπομπής, ήθελα να τον ρωτήσω για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, γιατί μου παραπονιούνται πολύ γύρω μου και αισθάνομαι και υπεύθυνος γι' αυτό. Πώς βλέπεις είναι από τα πιο ευαίσθητα κείμενά σου και από τα πιο γνωστά κείμενά σου εκείνο που μιλούσε για τη διαχείριση του burnout και τους πολλαπλούς κινδύνους και τα λοιπά. Πώς βλέπεις αυτή την καθαρά από την πλευρά του παρατηρητή αλλά και του εργαζόμενου και του εμπλεκόμενου σε κάτι πάρα πολύ αγωνιώδες, αυτή την διάσταση όσο μπορεί να εκάσει κανείς της διαχείρισης πλέον του χώρου και του χρόνου εργασίας αλλά και της εσωτερικής καύσης που κάνει κανείς, με τόση αγωνία ή με τόση αντίφαση που μπορεί να υπάρχει στις κινήσεις του. Δηλαδή βλέπω πάρα πολύ γύρω μου ήδη εν ώψη και τη Δευτέρα στην Ελλάδα, ειδικά μικρότερες ηλικίες, από τη μία να έχουν μια τεράστια δίψα να εξηχηθούν σε οτιδήποτε, από την άλλη ο φόβος και η μία αυτονομία τους να είναι τόσο έντονη που τους δημιουργεί πάρα πολλές πηγές ταραχής. Και δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά βλέπω στοιχεία πολύ επιβαρυντικά ψυχοκοινωνικά ήδη.
Ναι, νομίζω ότι όλη αυτή η εμπειρία δημιουργεί και κάποιες, ας πούμε, ευκαιρίες να βιώσουμε τα πράγματα με λίγο διαφορετικό τρόπο και να αναστοχαστούμε και να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Και ταυτόχρονα δημιουργεί και πηγές πολύ μεγάλων προβλημάτων, όπως λες. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικός ή επιστήμονες για να καταλάβει το πόσο τραυματική μπορεί να είναι αυτή η εμπειρία όταν φοβάσαι να βγεις έξω για τη ζωή σου, για τη ζωή των αγαπημένων σου, ή όταν επηρεάζεται η δουλειά σου, όταν μένεις κλεισμένος στο σπίτι με ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να μην έχεις καλή σχέση. Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολύ διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αυτό μπορεί να μας πιέσει και να μας υποβαρύνει. Και ταυτόχρονα ακούμε και ξέρουμε ότι σε μια περίοδο στην οποία υπάρχει και θα υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια και έστω για ένα διάστημα αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, είναι δύσκολο όταν, ακόμα και αν έχεις δουλειά, αυτό το πράγμα σε κάνει να νιώθεις ότι δεν έχεις πάρα πολλές επιλογές, γιατί δεν είναι τώρα η εποχή να διεκδικείς κάτι καλύτερο ή να θέσεις κάποια όρια. Δηλαδή είναι πολύ λογικό το να θέλουμε να τα δώσουμε όλα εντός εισαγωγικών, προκειμένου να διασφαλίσουμε το προς το ζήν ή να βρούμε κάποια δουλειά ή να βρούμε κάποια καλύτερη δουλειά και το καθεξής. Και επίσης ο κόσμος δέχεται και πάρα πολλές πιέσεις. Έχει ενδιαφέρον, παρεπιπτόντως, ότι ακόμα και με ανθρώπους που μιλάω και στις δουλειές τους, ακόμα και όταν δουλεύουν από το σπίτι, αυτό δεν έχει μειώσει τα εργασιακά προβλήματα και τις πιέσεις που δέχονται μέσω Zoom ή μέσω email, μέσω internet. No. Ή το γεγονός ότι είναι στο χώρο τους. Το δικό τους, ότι δουλεύουν από το σπίτι δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και περισσότερες ώρες από ό,τι θα έπρεπε και για τους ίδιους. Σαφώς έχει κάποια θετικά και έχει κάποια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί πολλά άλλα θέματα. Οπότε νομίζω ότι σε σχέση με το αυτό που λέω για τον Bernard, νομίζω ότι για όσους υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κάπως καταφέρανε ή αναγκάστηκαν να ρίξουν τους ρυθμούς. Και αυτό μπορεί να ήταν μια ευκαιρία για αυτούς να σκεφτούν ποιες είναι οι προτεραιότητες τους ή το πώς μπορούν να φροντίσουν το σώμα τους και να το λέω καλύτερα. Αλλά για πάρα πολλοί κόσμο νομίζω ότι δημιουργεί άγχη και πηγές πνευματικής δυσκολίας και ψυχικής, ας πούμε, ψυχικών προβλημάτων, τα οποία θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη υποστήριξη και ένα πολύ μεγάλο δίκτυο υποστήριξης την επόμενη μέρα. Και να υποστηρίξουμε και ένα τον άλλον, δηλαδή, όχι μόνο, δεν τα περιμένουμε όλα από το κράτος.
Φεύγω. Έγραφες και κάτι πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό τις προάλλες, ότι έχουμε δει πολλές μελέτες για τις πάρα πολύ σαφείς ταξικές διαφορές ή για τη βία στο σπίτι που υπάρχει αυτόν τον καιρό ή για την προσεχή ανεργία. Δεν έχουμε δει κάτι για πόσους ανθρώπους που αναγκάζονται αυτή τη στιγμή και προσεχώς θα αναγκαστούν να συμβαστούν με εργασίες που ή με δουλειές που θα ήθελαν να ρισκάρουν να τις αλλάξουν ή να τις τροποποιήσουν, ακριβώς επειδή θα υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, και οπότε γίνονται λειτουργικοί και ίσως πιο εύκολα επιφανειακά λόγω της καθημερινής παρουσίας στο σπίτι σε συνθήκες δουλειάς, είτε με αντικείμενα είτε με προϊστάμενους είτε με οτιδήποτε που τους καταπιέζουν απίστευτα, και αυτό δημιουργεί ένα ακόμα χάσμα εκτός από το χάσμα πλούτου και φτώχειας, κατά τη γνώμη μου, ή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που προφανώς δεν έχουν καμία σχέση σε αυτή τη φάση. Και σκεφτόμουν και κάτι ακόμη, με όσες ακούω τις τελευταίες μέρες, υπάρχει μια γενιά η οποία μπορεί να οργιστεί στο μέλλον γιατί δεν έχει την τύχη στα χέρια της, ή γιατί μόλις πήγε να την πάρει ξαναγυρίζει λίγο πίσω και εκτίθεται πολύ περισσότερο, η οποία, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα είναι μια γενιά παιδιών που, λέω, ας πούμε ως παράδειγμα, το διέγκλημα στο Καστελόριζο είναι στην αρχή του γυμνασίου, στα capital controls και στο χαμό του 15 είναι μόλις 18 μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, και με το που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο τους πέφτει μια παγκόσμια πανδημία. Οπότε όλη η κουβέντα για το να προστατέψουμε τις ευάλωτες ομάδες στο 65 και τα λοιπά τους βγάζει, από όσο έχω διαγνώσει, ένα κομμάτι ότι, βρε παιδιά, εσείς καλά περάσατε, εντάξει, έχετε κάνει τις καβάντζες σας, τι θα γίνει με εμάς, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
Ναι, ναι.
Το οποίο
ναι, το
πολιτικά
αυτό,
και ψυχικά δεν ξέρω καθόλου πώς θα μεταβολιστεί.
Ναι, νομίζω ότι, κοίταξε, και υπάρχει, αυτό είναι σαφώς είναι και απόλυτα κατανοητό, και για πόσο ακόμα θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι γιατί ουσιαστικά τι κάνουν, μεταθέτουν την έναρξη της ζωής τους και της καριέρας τους, έτσι, ουσιαστικά την αναβάλουν επαόριστη, γιατί πάντα σημαίνει κάτι.
Ναι, ναι.
Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι αυτό θα ακουστεί λιγάκι, βέβαια ίσως ακουστεί λίγο κάπως συγκαταβατικό, αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να βρίσκουμε πάντα την ευκαιρία, με την έννοια ότι η αγορά και η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν σταματάει ποτέ. Οπότε απλώς είναι δύσκολο, ειδικά όταν δεν έχει ξεκινήσει και ξεκινάς από το μηδέν, αλλά πρέπει να αναζητούμε όσο μπορούμε περισσότερο τις ευκαιρίες και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε προς τα που πάει ο κόσμος, για να μπορούμε ταυτόχρονα και εμείς να προσαρμοζόμαστε. Δηλαδή, Δυστυχώς κανείς δεν πρόκειται να μας δώσει κάτι αν δεν το διεκδικήσουμε και αν δεν το διεκδικήσουμε και ατομικά και συλλογικά. Οπότε πρέπει και αυτή η γενιά κάπως να οργανωθεί και ως γενιά και ως άνθρωποι και να αντιμετωπίσουν, όχι επιθετικά, γιατί να σου πω κάτι και το, αν ας πούμε έχει πρόβλημα το σύστημα υγείας, αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους άνω των 15 ή τις ευάλωτες ομάδες, επηρεάζει και τους ίδιους. Οπότε είναι και θέμα συλλογικής οργάνωσης και κοινωνικής οργάνωσης το να λειτουργεί καλά το σύστημα και το να μείνουμε στο σπίτι όσο χρειάζεται, γιατί θα επηρεάζει και τους ίδιους. Αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει και οι ίδιοι να διεκδικήσουν ένα ρόλο μέσα στην κοινωνία αυτή, παραγωγικό. Και η κοινωνία αυτή δεν είναι συνηθισμένη να δίνει στους νέους ανθρώπους παραγωγικό ρόλο, είναι σαφές αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι τους. Δηλαδή πρέπει να βρουν τρόπους δημιουργίας και παραγωγικότητας, οι οποίοι ουσιαστικά να είναι ένα άλμα προς τα μπρος και να είναι την εποχή αυτή εδώ της κρίσης. Γιατί να σου πω κάτι, αυτή η εποχή της κρίσης δεν ξέρουμε για πόσο θα συνεχιστεί και μπορεί να τη διαδεχτεί μια άλλη εποχή κρίσης. Οπότε κάπως θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μέσα στην κρίση.
Ναι, και αυτή η πικρή κάπως συνειδητοποίηση από τη μία της αναμέτρησης με τον εαυτό, ειδικά σε πιο μικρή ηλικία, σε κλειστό χώρο, και από την άλλη το βίωμα κάποιου τόσο έντονο γεγονότος συλλογικά, κοινωνικά, κάτι που δεν χαρακτηρίζει ακριβώς μια γενιά αρκετής ατομικότητας και αυτοσκηνοθεσίας, θα τους επηρεάσει περισσότερο από οποιαδήποτε φούρνια ανθρώπων, θεωρώ. Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό, παρότι ακούγεται τελείως παράκαιρο και παράτερο, να ρωτήσω για κάποια στοιχεία που έχουν κοσμήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο, τα ταξιδιωτικά σου κείμενα. Και επειδή βλέπω ότι ταξιδιωτικά κείμενα που δεν είναι τουριστικού περιεχομένου, κίνηξε πάρα πολύ πρωτότυπους προορισμούς. Δηλαδή, κανένας άνθρωπος δεν μου έχει δώσει την αίσθηση της Ινδίας τόσο πολύ όσο εσύ όταν είχες πάει εκεί και έγραφες τον Αμάγκη. Αυτό και υπάρχει στο βιβλίο. Και το κείμενο για την Ινδία και για την Αργεντινή και για πολλές ακόμη χώρες. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή η διάσταση, αν κάνουμε μια σύνοψη, εν πάση περιπτώσει, των κειμένων του βιβλίου, και αυτή η έλλειψη ενός ανθρώπου που, όπως έγραφες και εσύ στο προφίλ σου, έχει συνηθίσει να κινείται διαρκώς για λόγους σχεδόν πώς το λένε, ζωτικής ανάγκης, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Πώς το αισθάνεσαι όλο αυτό το κομμάτι και πώς θα το απόστασες στο παρελθόν? Δηλαδή, συνοπτικά, στα 2-3 λεπτά που μας έχουν μείνει, πώς θα παρουσίαζες αυτό το κομμάτι του βιβλίου και πώς θα φανταζόσουν το δεύτερο τόμο, ας πούμε?
Ναι. Νομίζω ότι, εντάξει, προφανώς υπάρχει μια έννοια του ότι θεραπευτική και στο γράψιμο και στο να περιγράψω αυτά τα πράγματα και στο να τα παρατηρήσω. Οπότε ήταν λίγο εγωιστικό, με την έννοια ότι το έκανα γιατί μου άρεσε. Έτσι. Μου άρεσε να παρατηρώ και να περιγράφω. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, με την έννοια ότι πάντα το έβλεπα τις ομοιότητες και έβλεπα το πόσο οικεία μου φαινόντουσαν όλα αυτά τα μέρη και ο κόσμος. Και, δηλαδή, όταν περάσει λίγο τις επιφανειακές διαφορές του ότι οι άνθρωποι ή οι τόποι μοιάζουν διαφορετικοί ή κάνουν κάποια πράγματα που είναι διαφορετικά, είναι πραγματικά πολύ ωραίο όταν αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι άκρες κάτι, αυτό μου θύμισε αυτό που κάναμε στην Αθήνα, ή μου θύμισε αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, ή μου θύμισε αυτό. Δηλαδή, αρχίζουν και βρίσκεις παντού ομοιότητες και πράγματα τα οποία σου θυμίζουν το σπίτι σου. Και αυτό είναι όταν αρχίζεις και το βλέπεις αυτό σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και συνειδητοποιήσω ότι, εντάξει, ακούγεται λιγάκι new age, ας πούμε, και λίγο χιπικό, αλλά είναι ένα ωραίο πράγμα το να συνειδητοποιήσει το πόσο συνδεδεμένα είναι όλα αυτά τα μέρη και αυτό το οικοσύστημα. Και ταυτόχρονα όμως γνωρίζει και διαφορετικούς τρόπους σκέψης και διαφορετικές κουλτούρες, και επίσης και η ιστορία και η πολιτική των χωρών αυτών έχει ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, η Αργεντινή έχει μια πορεία πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την Ελλάδα. Οπότε δεν το έβλεπα ανεξάρτητα από το πρώτο μέρος, το οποίο είναι το πιο, ας πούμε, factual και γεωπολιτικό. Θεωρώ ότι και το ατομικό και το διπορικό επηρεάζονται και από την εποχή στην οποία ζούμε, και είναι και ένα σύμπτωμα αυτής. Δηλαδή, το ότι μπορούσα εγώ να ταξιδεύω έτσι τόσο εύκολα μέχρι πρόσφατα είναι και αυτό ένα σημάδι της εποχής, και το ότι τώρα δεν μπορούμε είναι επίσης και αυτό.
Ρωμανέ, σκέφτομαι και το ταξίδι στον χρόνο, που, όπως περιγράφεις την Αβάνα στην κουβέντα, αυτό διάβαζα χτες και κάπως είχα κάνει απόδραση που λες και εσύ σε ένα τελείως άλλο πλαίσιο. Είναι κλισέ αυτό που θα σου πω, αλλά επειδή ο χρόνος μας έχει μειωθεί, θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και το επόμενο διάστημα. Οι ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα συνεχίζουν το ταξίδι τους και χαίρομαι που πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ας το αναζητήσουν οι ακροατές, και παρότι ακούγεται κοινότοπη, είναι απόλυτα ειλικρινής η πρότασή μου να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα στον αέρα μας και ελπίζω και από κοντά κάποια στιγμή την επόμενη έστω φάση αυτής της δύσκολης διαχείρισης. Σε ευχαριστώ και πάλι και να είσαι πολύ παραγωγικός πάντα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Φίλιππε. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Ήταν ο Ρωμανός Γεροδήμος, ανταποκριτής από τον 21ο αιώνα στο συγκεκριμένο βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, έχει βγει πρόσφατα, και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ. Ήταν το Σαββατιάτικο Αθήνα το Φελέ και σου ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και η Μαρία Παύλου. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα, ή ο Κώστας Μοστράτος ή εγώ, με εστίαση στον χώρο του βιβλίου. Από Δευτέρα αναζητήστε στα βιβλιοπωλεία κάποια από όλα αυτά που παρουσιάσαμε ή που σκέφτεστε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Να είστε καλά.